Kalojmë tani në një argument tjetër të rëndësishëm. Flasim për ta shtuquajturin gripi i ri apo gripi i derrave, siç u quajt fillimisht. Organizata Botërore e Shëndetësisë njofton se virusi është përhapur në 6 muaj shumë më shpejt se sa viruset e pandemive të mëparshme. Ajo ka këshilluar vaksinimin e popullsisë dhe mbajtjen nën kontroll, sidomos të zonave ku virusi paraqitet si më agresiv e madje shkakton vdekjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka caktuar tashmë 1.8 miliard dollar për të luftuar pandeminë. Mbi këtë alarm të ri të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të dëgjojmë drejtorin e Institutit të Sëmundjeve Infektive në Spitalin Agostino Gemelli të Romës, profesor Roberto Cauda.
Avevamo avuto delle avvisaglie.
Patëm disa paralajmërime nga fundi i prillit, kur mriten sinjalizimet e para se diçka e lidhur me një grip të ri që fillimisht u quajti derrave, po ndolte në Meksik. Që nga i qast mriten një sër informatash dhe u bëm gjithnjë e më të vetëdijshëm se nuk ndodheshim përpara një alarmi të zakonshëm, por përpara asaj që më vonë u deklarua pandemi, një pandemi që nuk na gjend pa përgatitur. Të përpiqemi të kuptojmë se ç'po ndodh. Jemi në një fazë pandemike, domethënë në shumë anë të botës verifikohet një numër i rëndësishëm rastesh. Në këtë moment, vendet më të goditur janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Britania e Madhe. Në Itali, infektuarit janë rreth 200 e janë raste të ardhura nga jashtë.
Ç'duhet të presim në muajt e ardhshëm?
Ci dobbiamo aspettare che il numero di casi.
Duhet të presim që numri i infektuarve të rritet. Prandaj ka gjasa që milione italianë të zënë shtratin me këtë smundje. Sot kjo smundje, shpresojmë të mos e ndryshojë këtë prirje, nuk është vdekje prurëse. Personalisht kam parë disa raste të gripit të ri e mund të them se pacientet janë shëruar shpejt, më shpejt se nga gripi i zakonshëm. Do të vazhdoj apo jo kështu, këtë askush nuk mund ta thotë. Prandaj nuk duhet ta nënvlefsojmë pandeminë. Pasi ajo është e rëndësishme e mund ketë ndikime si në shëndetësi, ashtu dhe në ekonomi, në jetën e kombeve të caktuara të botës, në tërësi, por në krahasimet kaluaren kemi më tepër armë, në veçanti vaksinën, për të zvogluar efektet e kësaj pandemie.